Vníme slova dnešného evanjelia, téma vyzerá byť jasná, dať cisárovi, čo je cisárovo, Bohu, čo je Božie, ale keď tak zoberieme i ďalšie tie dve čítania, ktoré nám Pán skrze cirkev túto nedeľu ponúka, tak vnímame, že to téma hlbšia. Je to niečo, čo treba, aby sme nejakým spôsobom podchytili alebo zvládali, a chceme našu vieru naplniť ako cestu pozemského putovania tu na zemi. Pravda, cesta, ktorá to pozemské putovanie presahuje, smeruje do nebeskej slávy a z moci ducha na drobné rozmeňuje slovo Boha, aby sme podľa evanjelia konali. Skúsme teda ponajprvi tieto prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša. Je to 45. kapitola, teda ten tzv. Deutero Izaiáš, druhá časť Izaiášovho proroctva, ktorá vzniká v čase babylonského zajatia, do ktorého sa obyvatelia južného judského kráľovstva dostali po troch storočiach, keď Boh im posielal prorokov, aby s nimi triasli, ich usvedčili, aby ich objali, aby im Božiu lásku vyjadrili, aby ich od hriechov odvrátili. A teda to, čo predchádzalo tomu Babylonu, bola situácia taká, že južné judské kráľovstvo, tá živá viera v Boha padla. To je náš lokálny Boh, chrám tu máme, obety prinášame, Bože, čo vymýšľaš, čo ešte chceš? Že máme srdcia kamenné, ruky krvavé, čo ťa do toho? To je náš spôsob života, akým žijeme. No od toho Boh ruky dáva preč, toto vám nepožehnám, nepodpíšem, a teda všetko im bolo vzaté, dopustil i na trikrát to Jeruzaléma dobitie a odlečenie do babylonského zajatia, kde sa nachádzali v getách, v reťaziach medzi riekami Eufrat a Tigris. Až keď všetko im bolo vzaté, len zdrab kúsok tóry zostal, možno kúsok viery v srdci sa nachádzal, obrieska na tele. Až tedy začali si uvedomovať alebo rozmýšľali nad tým, čo vlastne Boh hovorí. A v tom čase Babylonu štyria najväčší proroci starého zákona pôsobili, aby ten proces metanoi obrátenia bol hlboký a úprimný, aby to bola cesta návratu k Bohu, aby to bolo niečo, na čom po babylonskom zajatí môžu znova stavať. Vo vzťahu voči Bohu, Božie dielo rozvíjať a napĺňať. Takže do tohto kontextu vlastne zaznieva i to dnešné prvé čítanie, tá 45. kapitola, ktorú sme počuli. Toto čítanie má také bytostné dva rozmery. Ten sensus literalis, ten literárny zmysel, čo sa vlastne dotýka Izaiáš ako taký, je dráma a realita babylonského zajatia. Z Jeremiášovho proroctva tam zaznieva to slovo, že 70 rokov bude trvať, potom padne, skončí táto nadvláda Babylonu. To bolo niečo veľmi zvláštne pre nich, lebo v tom čase babylonská ríša najmocnejšou ríšou, najväčšou mocou vtedajšieho sveta bola. Nikto sa jej postaviť nedokázal, nikto nemohol odolávať, a tak oni nechápali, ako takéto niečo sa môže zmeniť. A to Izaiáš prorokuje nejakého kýra, teda nejakého mocného muža, za ktorým, pri ktorom Boh stojí, a skrze ktorého oni zakúsia, ako to babylonské zajatie padne, ako sa môžu vrátiť do zasnúbenej vlasti. My vieme, čo sa na sklonku tých 70 rokov stalo. Ako Peržania a Médi povstali, na hlavu Babylon porazili, no a Kýros a Dários, perskí králi, ktorí dekrét náboženskej slobody Izraelu dali a umožnili im, že by sa z babylonského zajatia do svojej vlasti potom aj vracali. Takže to je ten kontext, ktorý vlastne pripomína Pán. Že teda to niečo, čo o malú chvíľku bude nasledovať, čo ešte viacerí z vás zažijú, že ten Babylon naozaj padne. A ten mocný Kýros, o ktorom sa tu hovorí, že ten zasiahne. Tie veci konkrétne sa tak aj stali. Otvorili sa pred ním brány, napríklad len taká, povieme si, pikoška, alebo malá väčšia je tu napísaná z tých dobových záznamov, keď teda Kýros po tom víťazstve vstupoval do centra babylonskej ríše, tak všetkých 110 brán bolo slávnostne otvorených na znak pokory a víťazstva Kýra. Teda tie detaily starozákonné, ktoré sa to tak ozývajú, alebo je prepletené to proroctvo s nimi, že naozaj Boh im zjavuje to, čo o malú chvíľku bude prichádzať. V čom bol problém? Kýros bol pohan. Oni čakali, že keď my sa vrátime z babylonského zajatia, nejaký nový Dávid povstane, ostrie meča bude mocné, my pod jeho vedením Babylon porazíme, späť sa vrátime, kráľovstvo obnovíme. Ale Boh hovorí, sorry, toto nie. To už ste raz mali. Ako ste to Dávidovské kráľovstvo splundrovali. Miesto toho, aby to bol prostriedok alebo nástroj, kontext toho, ako vy to Božie dielo konáte, vy ste z toho Božieho spravili nástroj svojej moci a svojej neprávosti, ktorú ste v tom kráľovstve konali. Toto teda nie. A tak teda zažívajú, že Boh skrze pohana koná. A to kráľovstvo obnovuje, teda tú slobodu obnovuje a do zasľúbenej zeme ich aj volá. No a to bol jeden z tých prelomových bodov, ktoré Boh aj riešil v kontexte Babylonu a návratu z babylonského zajatia, to ten posun v chápaní Boha. Od Boha Abraháma, osobného, iného než ostatní bohovia, po Boha mocnejšieho než iní bohovia, Boh Mojžiša, keď faraón bol porazený, Boh žiarlivý, ktorý chce, aby iní sa neklaňali tým modlám, voči tomuto Bohu vzťah osobný, výlučný vytvárali. V tom úpadku z tohto živého vzťahu voči Bohu klesli k tomu, však teda je to jeden z tých mnohých bohov, polobohov okolo nás a tam ten lokálny tu v Palestíne, čo my z toho máme, sú iní bohovia. A v tom zakúsení moci Jahveho, ako koná i skrze Kýra, Peržanov, tak tam im Boh ukazuje, že nie, že ja som váš Boh tu v Palestíne, tam sú iní bohovia mocní a tak ďalej, ktorí konajú, ale som jediný Boh celého sveta, ktorý naozaj vstupuje do dejín tohto sveta a dokáže v týchto dejinách ľudí pohnúť k tomu, aby podľa Božej vôle konali. Toto Božie dielo, že sa môže naplňať v tom reálnom svete, v ktorom človek žije a v ktorom je pozvaný, aby naozaj žil to, k čomu ho Boh vedie. Ten sensus plenior, ten hlbší zmysel tohto čítania, je tu slovná hračka. Kýros, Kýrios. Jezus Kýrios Estin, Ježiš je pán, starogrécky povedané, takže jednoducho Ješua Hamašia, Ježiš je Mesiáš, hej, po hebrejsky, aramejsky. To je alúzia na to, že to vyslobodenie z babylonského zajatia je predobrazom úplne inej záchrany, ktorú Boh im chystá. To, čo, na čom oni majú účasť, prečo sa z Babylonu vracajú, prečo to Božie dielo konajú, pripravujú cestu pánovi, ktorý príde a s takou mocou zažiari, že nie Babylončanov porazí, diabla porazí. Nie okovy medzi riekami Eufrata Tigris, ale tie vnútorné hriechu ľudskej zloby a definitívnej smrti. Toto všetko bude sňaté, porazené v tom Kýrovi, Kýrios, pán Boží, ktorý od Boha príde, aby ľudí vykúpil, aby ich zachránil. Takže ten hlbší zmysel smeruje k tomu, že v tom dejinom kontexte Boh koná a to svoje duchovné dielo, tú spásu, vykúpenie ľudí aj naplňa. A to, čo zakúsia, že sa vracajú späť, sú slobodní v kontexte Perskej ríše, tak to v plnosti im Mesiáš Ježiš dá, keď od hriechu môžeme byť slobodní a svoj život vo vnútornej slobode Božom dobre a láske môžeme naplniť. Takže toto je ten druhý rozmer dnešného prvého čítania. No a v kontexte dnešného evanjelia mi ide nie ani tak o rozoberanie toho, prečo akým spôsobom sa farizei a herodiáni spojili, akú to vec na Ježiša narafičili, ale skôr na ten súzvuk alebo symbiózu toho, ako Boh v dejinách ľudských koná a to dielo Božie, to duchovné sa aj napláňa. Ako teda jedno s druhým zosúľadiť, keď pozeráme na Kýra a ten Kýros a Kýrios ako jeden i druhý nejakým spôsobom nám majú čo povedať do nášho života. Kde v jednom i v druhom Boh chce pôsobiť a sa osláviť. To ľudské tu na zemi, da cisárovi, čo je cisárovo, teda jednoducho vnímať ten kontext, ktorom žijeme tu na tejto zemi. To pozvanie, nikto z nás nie je mimo celého spoločenstva, ten rozmer sociologicky je veľmi dôležitý, vytvárame vzťahy, nikto z nás nie je samotný na nikde na ostrove uletený, aby mohol povedať, že mňa sa celý svet netýka. Sme súčasťou spoločenstva, spoločnosti, sveta, ktorý je okolo nás. No a tak tam treba vnímať, že keď v tom svete žijeme, akým spôsobom tento svet aj rozvíjame a budujeme. Dá cisárovi, čo je cisárov. Prečo cisár? Tu nejde o ten pohľad na cisára alebo na konkrétne to dejinné spoločenské zriadenie, aj na to vyjadrenie, že Boh chce, aby ľudia v tom spoločenstve kráčali tak, že to spoločenstvo, spoločnosť budujú a cieľom toho spoločenstva, jeho budovania, rozvíjania je bonum commune, spoločné dobro. Nemá byť to spoločenstvo také, kde jeho cieľom je nejaké ľuďom ubližovanie alebo nejaká zloba ako taká, alebo rozvrat ako taký. Ale skôr ten súzvuk, to spoločenstvo, ktoré to konkrétne zriadenie dejinné tak sa napĺňa, aby ľuďom umožnilo žiť v pokoji, v miery, primerane i tom sociálnom zabezpečení, aby to spoločenstvo, tí ľudí, alebo tá spoločnosť od neprávosti chránila a tak toto spoločné dobro aj budovať. V tomto slova zmysle teda i každý ten cisár, ktorému treba to cisárovo dať, je nie že z Božej vôle kráľ. Ako sa to pejoratívne spomína v starých filmoch, že teda áno, cirkev si pri tých kráľoch stál. A to vyjadrenie duchovné, že každé to dejinné zriadenie, ktoré sa vyvíja, ľudia sa snažia spoznávať, čo je tým najlepším mechanizmom riadenia, fungovania, formovania spoločnosti, aby tak bolo koncipované a rozvíjané, aby slúžilo ľuďom a spoločnému dobru. Preto i tá moc, alebo tá autorita má byť niečím, čo teda ten Boží zámer spoločného dobra chce. Aby sa vytváralo dobro toho celého spoločenstva. Takže ten kráľ nie, že on je z Božej vôle kráľ a v mene Božom si robí, čo chce. Ale v tom konkrétnom dejinnom kontexte, ktoré ak je tým kráľovstvom a on je tým kráľom, má tú zodpovednosť pred Bohom i autoritu od Boha, aby múdro to spoločenstvo spravoval, aby ho chránil a rozvíjal a aby prvým cieľom toho múdreho spravovania bolo spoločné dobro toho spoločenstva. No a to môžeme potom našiť, či je to otrokárska spoločnosť, alebo je to nejaké cisárske zriadenie, kráľovstvo také či onaké, vo feudalizme, hej, ako to pokračuje demokracia, ducho tá dynamika, alebo ten proces rozvíja spoločnosti je taký či onaký, a tam ide o to, aby sme do tejto dynamiky a do tých mechanizmov spoločenských ten Boží zámer spoločného dobra pre jednotlivých ľudí i celok, aby sme vkladali. A teda v tomto slova zmysle, teda ten denár, ktorý máme dať cisárovi. Máme sa snažiť tak budovať to spoločenstvo, aby naozaj slúžilo spoločnému dobru, aby slúžilo tomu, že ľudia v pokoji, v miery a v primeranom sociálnom zabezpečení žijú. Svoj život rozvíjajú, tu na zemi napĺňajú. Chránia základné hodnoty, priestor duchovný, aby ľudia mohli vo viere tu na zemi svoj život aj naplniť. No a tam potom človek teda si uvedomuje, že naozaj, ak máme týmto svetom kráčať, musíme nejakým spôsobom cisárovi to cisárovo dať. Teda niečo, čo je mojím našim vkladom do budovania toho spoločenstva. Aby tá spoločnosť fungovala, aby sa rozvíjala, aby na pevných základoch aj stála. Ak teda hovorí sa o tej cisárovej dani, tak samozrejme režia toho spoločenstva niečo stojí. Preto každá spravodlivá daň je taká, ktorej som vo svedomí viazaný, že treba, aby som na to dbal a si svoje povinnosti plnil, aby toto mohlo byť používané pre rozvoj a budovanie spoločenstva. Pravda, nekončí to u toho denára. Nech eurom alebo čímkoľvek iným sa nazýva. Samozrejme, tým môjim vkladom je i niečo viac. Akým spôsobom sa snažím tú spoločnosť rozvíjať a budovať. My sami máme byť tými, ktorí sa snažia piliere tej spoločnosti, aby boli pevné, zdravé, jasné, hodnotné, hodnotové, morálne, aby sa dokázali zachovať. To je ďalší rozmer denára. Ten duchovný, ktorý môžeme a máme do tohto sveta, do tejto spoločnosti vkladať. Ďalší rozmer toho, čo máme žiť, alebo aký denár tomuto svetu predložiť, sú naše skutky, ktoré konáme a postoje, ktoré máme. Keď vo veľkej askéze sa svätý Hieronym pred Bohom kaja a sa pýta, Bože, čo ti mám dať? Tak Boh mu hovorí, daj mi svoj hriech. daj mi svoj hriech. Žiadna špeciálna askeza, ten hriech mi odovzdaj a s mojou milosťou sa napláňaj. Ale častokrát sa stáva, že my do tej spoločnosti ten denár hriechu dokážeme prinášať. To nebuduje, to rozbíja. To ničí nás, naše vzťahy, naše rodiny, naše spoločenstvo vo väčšom, v mečom i celú spoločnosť ako takú. A tam je teda dôležité, aby sme sa snažili takýto denár Bohu svetu nedávať. Toto si nechajme pre Boha, aby sme mu hriechy odovzdali, aby sme dlžobný úpis na kríž pribili a zakúsili, ako nám Kristus odpúšťa. Ale tu ten denár dobra. Mojej práce, mojej spravodlivosti, mojej obetavosti, mojej spolupatričnosti, mojej empatie, pravdy a zároveň konania dobra voči druhým. Takže to je to, tak veľmi zjednodušene povedané, čo teda v tom kontexte Kýros a Kýrios, v tomto svete, ak žijeme, má byť tomuto svetu dané. Lebo ak sa o takéto niečo snažíme, tak naozaj Boh, ktorý chce v ľuďoch pôsobiť a skrze ľudí pôsobí, tak môže v spoločnosti sa naplno prejaviť tým, čo my sami konáme. Nazýva sa to prozriteľnosť na strane jednej to Božie pôsobenie, ktoré sa dotýka sveta i ľudí. Na strane druhej ľudská odpoveď tej slobode alebo neslobode svedomia kohokoľvek z nás. Do akej miery spolupracujem a plním Božiu vôľu. A nielen ja, ale aj človek vedľa mňa. Ďalší, teda celý ten súzvuk tých ľudských odpovedí na to Božie vnuknutie, Božiu milosť, Božiu vôľu ako takú, tam sa rodí ten kontext toho sveta, ako je rozvíjany. A teda čím viac ľudí ten skutočný denár cisárovi dáva, skrze tým viac ľudí sa od tohto sveta to Božie dobro rozdáva a prináša. A svet môže byť o kúsok, o veľký kúsok lepší. Aspoň tam, okolí toho človeka, to sa nebojí. Ten skutočný denár cisárovi odovzdať. Nedotýkam sa toho, akým spôsobom cisár má ten denár prijímať. To je téma sama o sebe, tej veľkej zodpovednosti pred Bohom ako takým, ak niekto tú autoritu, zodpovednosť, moc má v tomto svete. Ako s tým denárom, ktorý dostáva, naloží. Ako to spoločenstvo spravuje. No nie je to ľahké, keď sa pred Božiu tvár postaví ako ten konkrétny vysoko postavený politik alebo človek, ktorý má určitú moc v rukách, či už ekonomickú, sociálnu, vojenskú, ideologickú, takú či onakú, ako to dokázal použiť pre dobro tohto sveta. To už je druhá téma, tomu sa dá tiež venovať. Teraz dať Bohu, čo je Božie. Už sme to načali. Ten hriech, aby sme mu odovzdali. Jednoducho, zároveň, keď hriech Bohu odovzdávame, do života ho pozývame. Otvárame mu svoje vnútro. Chceme dať svetu naše vnútro. Chceme na prvé miesto konkrétnu politiku, ideológiu alebo konkrétne hmotné veci alebo konkrétne zážitky na tomto svete postaviť. Bohu, to, čo je Božie dané, je to prvé miesto v našom živote. Na prvom mieste, aby stál. A ak je Boh na prvom mieste, všetko bude na správnom mieste. A s jeho pomocou to dokážeme zvládnuť. Takže hriech odovzdaný, Boh do života pozvaný, vzťah voči nemu budovaný a on na prvé miesto daný. No a takto spolu s ním môžeme týmto svetom kráčať. A zároveň z tej Božej milosti a Božej blízkosti tomuto svetu ten skutočný denár prinášať. Sme to teda i my, ktorí mnohokrát týmto svetom kráčame, a či už my sami alebo druhí sa nás pýtajú, dáme či nedáme ten denár tomuto svetu. Ježiš nás učí alebo provokuje sa nás pýtať a hľadať, čo to znamená. Aktívne v tomto svete kráčať, vieru žiť a tomuto svetu to Božie prinášať. Skúsme sa teda o to snažiť, aby sme vedeli rozlišovať. Tom, keď Bohu svoj život dávame a otvárame, aby sme našli naozaj to správne, čo potom treba tomuto svetu dať. Nedostať nič dlžný z toho, v čom a skrze čo my sami môžeme kúsok toho spoločného dobra k tomto svete budovať. Amen.